Για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας, αναζητήστε το SBS Greek στα podcast της Apple και της Google.
5 παρά 20 είναι η ώρα, αγαπητοί ακροατές. Στην Ελλάδα 10 παρά 20 το πρωί και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας ο Στέλιος Ωρακιντζής, για να δώσουμε συνέχεια στο θέμα που καλύπτουμε σήμερα και είναι οι ευρωεκλογές αλλά και οι περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές στην πατρίδα. Στέλιο, πρώτα απ' όλα καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα.
Όλα αυτά στην πορεία για τις εθνικές εκλογές. Καλησπέρα για εσάς.
Τα είπαμε, πώς το λένε, ενδελεχώς και επισταμένος. Εδώ και περίπου 20 λεπτά αυτό το θέμα αναπτύξαμε από πλευράς ενημέρωσης και ειδησιογραφίας στο πρόγραμμά μας. Οπότε με σένα θα θέλαμε να συζητήσουμε διάφορα έτσι που να έχουν τρόπον τεινά την εικόνα και την έννοια της ανάλυσης, Στέλιο. Η διαφορά των 9 και πλέον μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας από τη μια καταγράφεται ως πολύ καθαρή νίκη του κόμματος και του Προέδρου του κόμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη και από την άλλη βεβαίως ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και του ήττα ταυτοχρόνως του Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, σε τι οφείλεται η νίκη για τη Νέα Δημοκρατία ή η ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ?
Υπάρχουν σίγουρα πολλές εξηγήσεις και σε αυτή την ερώτηση που υπέβαλε στη Θέμη η ολοκληρωμένη απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο όταν βγήκε η εκτίμηση από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή γίνει η δική του αυτοκριτική για το εκλογικό αποτέλεσμα. Για την ώρα έχουμε μόνο δηλώσεις γενικά πολιτικών προσώπων από όλο το δημοκρατικό τόξο και αυτές συντείνουν στο ότι η διαφορά των 9,5 μονάδων είναι το μέσον περίπου της δημοσκοπικής ψαλίδας που έχει καταγραφεί και έφτανε στις 16 με 20 μονάδες εδώ και ένα χρόνο. Ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία των Πρεσπών και το όλο θέμα για τις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους. Αυτά τα δύο κύρια θέματα ήταν που έφεραν την επάνωδο μεγάλου αριθμού ψηφοφόρων, περίπου από 5 έως 7% σε Νέα Δημοκρατία και Κινάλ, με αντίστοιχα που θα μπορούσαμε να πούμε 5 και 2%. Τα υπόλοιπα ποσοστά, 2 έως 4%, αλλά και το σύνολο, αν θέλεις, των ποσοστών μέχρι τη διαφορά του 9,5% συγγνώμη, που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν να κάνουν με τον εκφυσικασμό γενικότερα που υπήρχε στην πλευρά της κυβέρνησης, με την κακή συμπεριφορά ορισμένων υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, την ανυπαρξία κομματικού μηχανισμού, την εφαρμογή μνημονιακών πολιτικών, τον συντηρητισμό, αν θέλεις, της ελληνικής κοινωνίας και μια ντουζίνα ακόμη λιγότερο ή περισσότερο σοβαρών λόγων. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ορισμένες φορές όταν άνοιγαν το στόμα τους κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήξεραν τι ξεστόμιζαν. Και αυτό βέβαια μέτρησε. Θέμη.
Τώρα, στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές, θυμίζουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτές θα οριστούν για την Κυριακή 30 Ιουνίου και στην διαμόρφωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα υπάρξουν σαφή διλήμματα. Ποια μπορούμε να πούμε στο σημείο αυτό που είμαστε σήμερα, ότι θα είναι αυτά τα διλήμματα μεταξύ των δύο μονομάχων, Στέλιο?
Νομίζω, Θέμη, πως οι ευρωεκλογές που έγιναν μόνο για την Ευρώπη δεν είχαν ως θέμα συζήτησης. Επί της ουσίας ήταν ένα πρόκριμα για τις εθνικές εκλογές. Αυτό έγινε αντιληπτό από τις πρώτες μέρες της εκλογικής αναμέτρησης. Καθώς κατά τη διάρκεια αυτών των αναμετρήσεων μπήκαν πολλά και ουσιαστικά διλήμματα προς τους ψηφοφόρους. Αυτά πιστεύω πως θα είναι σε γενικές γραμμές και τα διλήμματα για την 30η Ιουνίου ή όποια άλλη μέρα το πολύ αρχές Ιουλίου γίνουν εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ως δίλημα ή σχέδιο, αν θέλετε, την ανακούφιση και οικονομική ενίσχυση των λαϊκών στρωμάτων που επλήγησαν από τα μνημόνια, από την όλη αυτή η οικονομική κρίση, ώστε δια της ενισχύσεως αυτής και της οικονομικής ενισχύσεως και ανακούφισης να υπάρξει μια αύξηση της κατανάλωσης και έμεσα της παραγωγικότητας καθώς και την επίλυση χρόνιων εθνικών θεμάτων. Αυτά προτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή μαζί μας θα βρείτε αυτά τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη πλευρά έχει ως σχέδιο την ενίσχυση των επιχειρήσεων ώστε αυτές να κάνουν επενδύσεις, άρα με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί η ενεργία και να ενισχυθεί η κατανάλωση. Δηλαδή μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο ότι υπάρχει ένας κοινός στόχος, αλλά μια ανάστροφη θα λέγαμε πορεία. Δηλαδή με έναν διαφορετικό τρόπο προσπαθούν το κάθε κόμμα να πετύχει το στόχο του. Από εκεί και πέρα βέβαια αυτό είναι στην κρίση του ελληνικού λαού, το τι θα επιλέξει. Θέλει.
Στέλιο, το λέμε και το ξαναλέμε, η διαφορά είναι στο 9,5%. Μπορούμε να πούμε ότι σε ένα μήνα που θα γίνουν εκλογές δύσκολα μπορεί να καλυφθεί αυτή η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή όλα δείχνουν μεγάλη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και στις εθνικές εκλογές, έτσι.
Σίγουρα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, Θέμη, μόνο αν θέλει να αυτοκτονήσει πολιτικά ο κύριος Μητσοτάκης και κάνει τη μία γκάφα πίσω από την άλλη, ή να βγαίνει ο κύριος Κικίλιας, όπως βγήκε χθες και έκανε αυτό το χιδαίο τρόπο, μίλησε δηλαδή για αυτά που είπε ο κύριος Τσακαλώτος.
Ενημέρωσε και εμάς, παρακαλώ, τι είπε ο κύριος Κικίλιας, γιατί δεν είχαμε όλη την ευκαιρία τόσο πρωινές ώρες να τα ακούσουμε.
Ο κύριος Τσακαλώτος είχε πει ότι...
Ήταν στην ΕΡΤ, νομίζω. Οι δύο άντρες ήταν στην ΕΡΤ, νομίζω.
Ναι, ναι. Μίλησε κάποια στιγμή ο κύριος Τσακαλώτος ότι σχετικά με τα λουκάνικα, δηλαδή κανείς δεν ξέρει με τι τρόπο γίνονται αυτά.
Μάλιστα.
Εδώ, και ο κύριος Κικίλιας το είπε ότι άλλος το τρώει και ζορίζεται, άλλος το τρώει και δροσίζεται.
Α.
Είναι δηλαδή μια...
Μάλιστα. Σαφή τα υπονοούμενα.
Ναι, δεν είναι ωραία αυτά. Τέλος πάντων, θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο ότι αν δηλαδή υπάρξουν τέτοιες συμπεριφορές από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν θα είναι καλό για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι προσπάθεια υπάρχει, ας πούμε, να κατευναστούν και οποιασδήποτε τάσεις που υπάρχουν στον χώρο της αντιπολίτευσης, και αυτό βέβαια αν το πετύχει ο κύριος ο κύριος Μητσοτάκης, επί της ουσίας θα υπάρξει μια πολύ δύσκολη δυνατότητα ανατροπής του αποτελέσματος, έως απίθανη. Μπορεί να γίνει κατά πολύ μικρότερη, αλλά ο μηδενισμός της διαφοράς είναι για πολύ πολύ αισιόδοξος. Στην πολιτική όμως ποτέ δεν λες τη λέξη ποτέ.
Πάντως στο κίνημα αλλαγής, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, στο Πάλε Ποτέ Πασόκ και στο Κηδισό μαζί, και δεν ξέρω ποιες άλλες είναι οι συνιστώσεις σήμερα του κινήματος αλλαγής, επιχαίρουν διότι κατακτούν την τρίτη θέση.
Πράγματι, καταρχάς να πούμε ότι είναι πολύ θετικό ότι δεν βρίσκεται στην τρίτη θέση η Χρυσή Αυγή. Από εκεί και πέρα, στο κοινάλ πλέον, όπως έτσι κατέβηκε σε αυτές τις εκλογές, αναθάρισαν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γιατί είχαν φοβηθεί πολύ, μα πάρα πολύ θα μπορούσα να πω. Φυσικά δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο να υποστεί κάποιες συνέπειες αυτό το κόμμα, καθώς το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών θα είναι, αν θέλεις, μέσα από μια δικοματική πόλωση, το τι θα κάνει το κοινάλ, πώς θα σταθεί, και τελικά που θα πρέπει να αποφασίσει αμέσως την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών με ποιο κόμμα θα συμπράξει, καθώς είναι δύσκολο έως απίθανο να έχουμε αυτοδυναμία, Θέμη. Οι δύο τάσεις εντός του κοινάλ για το θέμα της δεξιάς ή αριστερής τροφής θα προκαλέσουν πρόβλημα συνοχής και θα αναπτύξουν την εσωστρέφεια, με ό,τι σημαίνει αυτό για ένα κόμμα, ή αν θέλεις γενικότερα τι σημαίνει εσωστρέφεια στον πολιτικό στίβο. Είδαμε, είναι ρευστή ακόμη η κατάσταση στον χώρο αυτό του κοινάλ. Θέμη.
Ναι, και θέλω έτσι να είμαστε λίγο σύντομοι, γιατί πρέπει να πούμε πολλά, Στέλιο. Δεν πρέπει να μας ξεφεύγει ότι και το ΚΚΕ μιλάει θετικά για την πορεία του σε αυτές τις εκλογές. Η Χρυσή Αυγή, όπως είπες, έπεσε στην πέμπτη θέση, ενώ επανεμφανίζεται ο Κυριάκος Βελόπουλος, και αυτός πάλι ποτέ, νομίζω, πορτοπαλίκαρο ήταν του Καρατζαφέρη στον Λάος.
Ακριβώς.
Και βέβαια, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, πιάνει το 3% και το κόμμα του Γιάννη του Βαρουφάκη, το Μέρα 25.
Μέρα 25, ακριβώς.
Θα ήθελα έτσι μια σύντομη αναφορά σου και για αυτά.
Ακριβώς, έχουμε μία εικόνα η οποία δημιουργείται, αν θέλεις, από το εκλογικό αποτέλεσμα, όπου από τη Νέα Δημοκρατία εκλέγει 7 ευρωβουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέγει 6 ευρωβουλευτές, το ΚΙΝΑΛ 2, το ΚΚΕ, συγγνώμη, 2, η Χρυσή Αυγή 2, η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου, εκλέγεται δηλαδή ο Βελόπουλος, και από το Μέρα 25 που είπες, η Σοφία Σακοράφα. Αυτό σημαίνει ότι πλέον υπάρχει ένας καταμερισμός, ο οποίος λίγο πολύ ήταν αναμενόμενος, ακόμη και αν η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ μικρότερη από αυτό το ποσοστό. Αρκεί να είπε όποιο κόμμα θα είχε το προβάδισμα, θα έπαιρνε δηλαδή τους 7 ευρωβουλευτές, και το επόμενο θα έπαιρνε τους 6. Από εκεί και πέρα τώρα η διαμόρφωση όπως έχει γίνει μεταξύ των κομμάτων μπορεί να είναι αποτέλεσμα των εκλογών, όμως είναι και μια εικόνα η οποία δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι που έχει παγιωθεί. Από την άλλη πλευρά, αν καθίσουμε να δούμε το χώρο της ακροδεξιάς όπως αντανακλάται αυτά και στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι αυτή δεν έχει πολύ μειωθεί, διότι μοιράστηκε απλώς η δύναμή της σε δύο υποψήφιους.
Τώρα, Στέλιο, και αφού πω ότι η ώρα είναι 5 παρά 10, 10 παρά 10 στην Ελλάδα και την Κύπρο, σημειώνω το εξής, έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, δεν είναι πρώτος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές. Πρώτος σε ψήφους είναι, από ό,τι διαβάζω, ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος. Σωστά. Και είχε πει ο κύριος, δηλαδή δεν είναι όλα ρόδινα, ας μην τα βλέπουμε όλα έτσι, είχε πει ο κύριος Μεϊμαράκης ότι εάν δεν έρθω πρώτος σε ψήφους στο ψηφοδέλτιο του κόμματός μου, δεν θα ηγηθώ της ομάδας μας στην Ευρωβουλή. Ενώ υπήρχε και πληθώρα δημοσιευμάτων, νομίζω, που έλεγε ότι, και διόρθωσέ με, η σαμαρική πτέρυγα, ή τέλος πάντων έτσι αποκαλείται, η σαμαρική πτέρυγα στη Νέα Δημοκρατία δεν πρημοδοτούσε τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη.
Ο πρώτος που πρημοδότησε τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, τον υποψήφιο, τώρα πλέον έχει εκλεγεί ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον χώρο των ΑΜΕΑ, των ατόμων δηλαδή με ειδικές ανάγκες, ήταν πρωτίστως ο κύριος Πολάκης. Αυτός ήταν που έδωσε, αν θέλεις, αναγνωρισιμότητα στον κύριο Κυμπουρόπουλο. Αν συγκρίνουμε τώρα ποιος είναι ο Στέλιος ο Κυμπουρόπουλος και ποιος είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, τα πράγματα, εντάξει, ξεφεύγουν από τη μία λογική, να πεις δηλαδή ότι η ψήφος ήταν συνειδητή με βάση τη γνώση, με βάση τα προσόντα και με βάση όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνονται. Αναφέρουμε βέβαια πάντοτε στις λεγόμενες ικανότητες κομματικής διαχείρισης
και τις πολιτικές
που έχουν σχέση με την Ευρώπη.
Και τις πολιτικές ικανότητες αυτές καθ' αυτές.
Ακριβώς.
Και όχι σε μια συμπάθεια, εντάξει, ας πούμε.
Έτσι το. Από εκεί και πέρα όλα τα δημοσιεύματα αποδείχθηκαν ότι δικαιώθηκαν, αυτοί δηλαδή που έλεγαν ότι υπάρχει μια μεθόδευση της λεγόμενης, αν θέλεις να το πω, ακροδεξιάς σέχτας, ακροδεξιάς ομάδας μέσα στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, προς αυτή την κατάσταση θα μιλούμε, απέναντι στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Δηλαδή λειτουργήσαν κάπως ρευανσιστικά. Δεν ήθελαν να βγει ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης πρώτος, έδωσαν ιδιαίτερο βάρος και ιδιαίτερη προσπάθεια να βγει ο Στέλιος ο Κυμπουρόπουλος, ο οποίος φαίνεται να αποδέχεται, ας πούμε, περισσότερο τη φιλία του κυρίου Σαμαρά και των άλλων.
Νομίζω το τονίσαμε αυτό. Κάτι τώρα, από το ΣΥΡΙΖΑ βλέπω, επιβραβεύτηκε η Έλενα Κουντουρά, προφανώς από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς, προερχόμενη από τους ανεξαρτήτους Έλληνες. Επιβραβεύτηκε επίσης και ο Σπύρος ο Δανέλης, εκλέγεται και αυτός, που νομίζω ήταν στο ποτάμι πριν φύγει. Ενώ βγαίνει και ο Πέτρος ο Κόκαλης, που ήταν πριν δημοτικό σύμβουλο στον Πειραιά. Λοιπόν, αλλά δεν θέλω να σταθούμε τόσο σε αυτά τα πρόσωπα, για να τελειώσουμε με αυτό. Δεν βγαίνει ο Νίκος Παπανδρέου, γιος του αημνήστου Ανδρέα με το Κινάλ, ούτε ο τέος δήμαρχος Αθηναίων ο Γιώργος Καμίνης, αλλά βγαίνουν ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Εύα Καϊλή.
Για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη και εδώ έχουμε...
πιο πολύ με ενδιαφέρει ο Νίκος ο Παπανδρέου.
Σίγουρα. Τώρα ο Νίκος ο Παπανδρέου δεν είχε δοκιμαστεί, αν θέλεις, στον πολιτικό στίβο. Σύμφωνα με, με τα στοιχεία τέλος πάντων που υπάρχουν, θεωρούνταν ένα πολιτικό πρόσωπο με ένα μεγαλύτερο ειδικό βάρος από ότι η Εύα Καϊλή. Όμως η βούληση καμιά φορά των ψηφοφόρων δεν έχει να κάνει με άλλα προσόντα, έχει να κάνει καμιά φορά και με τις ομορφιές που μπορεί να εκπέμπει, εντός εισαγωγικών βέβαια, ο κάθε υποψήφιος. Από εκεί και πέρα...
Έχει βαρύ όνομα ο Νίκος Παπανδρέου και θα ανέμενε κανείς ότι το γεγονός ότι δεν πήγε στο Κηδισό αλλά προτίμησε να είναι με το κίνημα αλλαγής και τα λοιπά, να μείνει στο Πασόκ, αυτό ίσως να έπαιζε κάποιο ρόλο. Αλλά από ό,τι φαίνεται η βάση δεν τον προτίμησε.
Η βάση δεν το προτίμησε και είναι το οποίο όμως θα πρέπει να επισημάνουμε. Είναι, δεν σημαίνει ότι κάποιος επειδή κατάγεται από έναν πατέρα ή από μια πολιτική οικογένεια θα πρέπει να αφήνει το σακάκι του στην καρέκλα και αμέσως να εκλέγεται. Δηλαδή κακά τα ψέματα. ο Νίκος ο Ανδρουλάκης και η Εύα Καηλή έδωσαν έναν αγώνα και αποδείξαν έτσι ότι μπόρεσαν να περάσουν μηνύματα. Τέλος
τώρα,
πάντων,
εγώ εδώ από την άλλη, από την εσχατιά της γης, μπορώ να πω, μπορεί σε ένα μήνα από σήμερα, 1,5, να έχουμε πρωθυπουργό και ανιψιό ο ένας στο Δήμο Αθηναίων και ο άλλος στο Μέγαρο Μαξίμου.
Κοίταξε λίγο, πραγματικά αν το δούμε ότι υπάρχουν σήμερα οι δημοκρατίες στην Ελλάδα, είναι, τελικά αποδεικνύεται ότι είναι κληρονομικό δικαίωμα.
Δηλαδή, γι' αυτό προηγουμένως είδες που συζητούσαν και για τον Νίκο Παπανδρέου.
Ακριβώς. Είναι δηλαδή κληρονομικό δικαίωμα. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι ο Έλληνας δεν είναι απλώς συντηρητικός, είναι βασιλικός. Δηλαδή, τέλος πάντων, θέλει να είναι κληρονομικό δικαίωμα.
Λοιπόν,
κληρονομικό δικαίωμα σε κάποιες οικογένειες, ας πούμε, η πολιτική καριέρα.
Στέλιο, πλησιάζει πέντε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα την ενδιαφέρουσα συνομιλία μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/Greek.